អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថនរដ្ឋាយុវជននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីលំហសេរីភាពរបស់យុវជននិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកថនរដ្ឋាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅខែតុលានេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទលំហសេរីភាពសម្រាប់យុវជននិងសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅក្រោមការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងការរំពឹងនានាសម្រាប់5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកថនរដ្ឋាដែលជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចាសប្រិយមិត្តដូចបានជ្រាបស្រាប់ហើយតាមរយៈការរាយការណ៍កន្លងមកពី VOA ក្រុមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានទទួលពានរង្វាន់សកលលោក Right Livelihood Award ដែលជាពានរង្វាន់ផ្ដល់កិត្តិយសនឹងការគាំទ្រទៅដល់ក្រុមឬក៏បុគ្គលដែលបានចូលរួមឆ្លើយតបដោយភាពជាក់ស្ដែងនិងជាគំរូភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់បំផុតដែលពិភពលោកក៏ដូចជាសហគមន៍កំពុងជួបប្រទះហើយឆ្នាំនេះក្នុងចំណោមពានរង្វាន់ចំនួន4មួយបានផ្ដល់ជូនទៅដល់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដោយសារការជំនះភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេចូលរួមការពារបរិស្ថានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងបរិបទដែលលំហប្រជាធិបតេយ្យមានកម្រិតខ្លាំងហើយពានរង្វាន់នេះកាលពីឆ្នាំ2019ក៏បានផ្ដល់ដល់យុវតីជនជាតិស៊ុយអែតដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺ Greta Thunberg ក្នុងការងារជាសកម្មជនដែលបំផុសគំនិតនិងបង្កើនសំឡេងទាមទារឲ្យមានការកែប្រែគោលនយោបាយជាបន្ទាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រពិតជាសំអាងចា៎លោករដ្ឋានៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋាចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាមនោហើយនឹងក៏សួស្ដីបងប្អូនដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ VOA ផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណសំណួរដំបូងសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាមួយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានមួយរូបចាស
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំខ្លាចខ្លួនជាសកម្មជនបរិស្ថានដូចពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់អំពីការទាញយកធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំទៅដល់តំបន់មួយដែលជាតំបន់ដែលគេហៅថាកោះសាឡៅនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយទីតាំងហ្នឹងគឺកំពុងតែមានការទាញយកនៃអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅឃើញការទាញយកហើយខ្ញុំបានទៅជេរជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក៏យើងឃើញមានពិផលប៉ះពាល់ទាក់ទងទៅនឹងការទាញយកនៃខ្សាច់ហ្នឹងចឹងវាធ្វើឲ្យគេថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពួកពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅជានិស្សិតនៅរៀននៅភ្នំពេញឡើយហើយខ្ញុំទៅអានសភៅខ្ញុំទៅមើលច្បាប់ពាក់ព័ន្ធតាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មរ៉ែជាដើមយើងឃើញថាបែជាប្រជាអំពីការទាញយកជាក់ស្ដែងបើន័យថាផលប្រយោជន៍ភាគច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវបានទៅលើក្រុមហ៊ុនខណៈពេលដែលពលរដ្ឋតែជាម្ចាស់នៃធនធានទាំងអស់ហ្នឹងខ្លះតែជាជនរងគ្រោះខ្លះតែជាអ្នកដែលបាត់បង់ចំណូលអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់ដល់រហូតដល់មុខរបរហើយចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងក្នុងនាមជានិស្សិតកាលនឹងខ្ញុំនៅជានិស្សិតអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជំនះដើម្បីធ្វើការចូលរួមការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិហើយមិនខុសគ្នាដោយយុវជនដែលកំពុងតែជួបប្រទះទេមានបញ្ហានៃការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាការហាមឃាត់អំពីគ្រួសារប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ការចង់ឃើញធនធានធម្មជាតិស្ថិតស្ថេរនៅបានគង់វង្សដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅខ្ញុំជំនះចង់ធ្វើការងារការពារទៅលើបរិស្ថានរហូតមកដល់សប្ដាហ៍
បាទមកដល់ពេលនេះតើលោករដ្ឋាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងការផ្ដល់លំហសេរីភាពនិងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចា
៎ដំបូងខ្ញុំរំពឹងឬក៏ខ្ញុំថាអាចថាសង្ឃឹមភាគច្រើនទៅលើការដឹកនាំនៃជាមថ្មីបើទោះបីជាគាត់ជាកូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ពិតមែនបើទោះបីជាគាត់កើតទៅបានឡើងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីគណៈបកដដែលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏សង្ឃឹមថាឈាមថ្មីដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបានយ៉ាងល្អជាពិសេសបញ្ហាផ្នែកនយោបាយដែលសារតែយើងមើលឃើញថាមនុស្សចាស់សំបីតែតជែកគ្នាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាតិនឹងក៏គាត់បានបដិសេធក្នុងការតជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយពីព្រោះតែបើសិនជាគាត់ មានការជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយយើងឃើញថាមានការចំណេញទៅដល់ជាតិច្រើនមែនទែនតទៅទៅនឹងការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់បានផ្ដល់ជូនកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺជាការខាត់បងហើយជាពិសេសនឹងវិនិយោគកាន់នៃប្រទេសផ្សេងៗដែលជាប្រទេសសេរីហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជាអត់សម្លឹងមកកម្ពុជាប៉ុន្តែបែរជាសម្លឹងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលជាការខាត់បងដោយសារតែយើងមានបញ្ហានយោបាយយូរឆ្នាំមកហើយតាំងពីក្រោយពេលដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាការចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់គុកអីជាដើមការចាប់អ្នកនយោបាយដាក់គុកអីជាដើមការនិរទេសខ្លួនអ្នកនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកសេរីនឹងគឺមិនចង់វិនិយោគឬក៏មិនចង់គេថាបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការខាត់បងដ៏ធំហើយខ្ញុំមើលឃើញថាក្តីសង្ឃឹមនឹងគឺអាចធ្លាក់ទៅដល់យុវជនចំនួនថ្មីជាពិសេសសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែលឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងគាត់អាចដោយសារតែគាត់មិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងបញ្ហានានានៃគំនុំចាស់ដែលគុំគួនគ្នាគាត់អាចជាយុវជនក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានការតជែកគ្នាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយទូសាប្រសើរជាងមុនហើយជាពិសេសហ្នឹងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកដែលមិនបានគេហៅថាឆ្លងកាត់នៃភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដែរគាត់ជាយុវជនអាចទៅផុតកម្ពុជាលែងមានសង្គ្រាមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់បានទៅរស់នៅក៏ដូចជាបានរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាគំនិតឬក៏ទស្សនវិស័យដែលគាត់បានទៅរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រកបជានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរមានការតជែកពីសេរីភាពឬក៏បើកលំហទាំងនយោបាយនិងសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយនៅពេលដែលករណីជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងសម្រាប់ពួកយើងដូចកញ្ញាមនោបានលើកឡើងមុននេះថាពួកយើងទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិថ្មីមួយដែលរាច់ឡៃលីហ៊ូតបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយកាលពីឆ្នាំ2021គឺពានរង្វាន់ Frontline Defender នេះជាពានរង្វាន់ទី2បែបអន្តរជាតិសម្រាប់ពួកយើងហើយជាពានរង្វាន់ធំមែនទែនដែលវាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែរដែលជាមោទនភាពមិនសម្រាប់ពួកយើងជាចលនាមេដាធម្មជាតិទេជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលប្រទេសជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានមោទនភាពដែលប្រជាជនខ្លួនឯងដែលកូនខ្មែរអាចទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះហើយបានជាយើងសោកស្ដាយដែលយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ហើយម្ចាស់កម្មវិធីបានអញ្ជើញយើងទៅប្រទេសស៊ុយអែតដែរផ្ទាល់ហើយយើងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងការទៅទទួលពានរង្វាន់ហើយយើងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់យើងមានផែនការនៃការចាក់ចេញនិងការវិលត្រឡប់មកវិញច្បាស់លាស់រហូតដល់មានភ្ជាប់នៅលិខិតអញ្ជើញទៀតដោយសារតែពួកយើងជាប់បំរាមតឡាការតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសញុះញង់បាទដោយសារបទល្មើសញុះញង់គឺបើទោះបីជាដល់ប្រកាសសាលក្រមនៃតឡាការកំពូលក៏ពិតមែនក៏ពួកយើងនៅជាប់បំរាមកតបកិច្ចរហូតដល់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអនុវត្តបានមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងសល់2ឆ្នាំទៀតដែលតម្រូវឲ្យយើងមុននឹងចាក់ចេញពីទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតម្រូវឲ្យយើងនឹងសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាណាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាមុនប៉ុន្តែយើងបានធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងបានដាក់លិខិតដែលមានសម្អាងហេតុត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលពួកយើងមិនអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាណាផ្ទុយទៅវិញបែរជាចារនៅលើលិខិតរបស់ពួកយើងថាគ្មានភាពចាំបាច់តែតម្រូវឲ្យពួកយើងចាក់ចេញហើយគណៈពេលដែលពានរង្វាន់នេះគឺមិនងាយមានបុគ្គលឬក៏ក្រុមណាអាចទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្តិយសនេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយុវជនខ្មែរអាចទទួលបានវាគឺជារឿងមួយដែលគួរតែមានមោទនភាពគួរតែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនជាពិសេសពួកយើងអាចទទួលពានរង្វាន់នឹងដោយផ្ទាល់ដើម្បីលើកតំណជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យបង្ហាញថាយុវជនខ្មែរកូនខ្មែរគឺអាចធ្វើអ្វីបានដូចអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងហើយគឺជាការសោកស្ដាយមែនទែនដែលយើងមិនអាចទៅទទួលពានរង្វាន់បានហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកយើងអស់សង្ឃឹមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដែលយើងរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អបាទ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកថនរដ្ឋាជាវាគ្មិនលោកគឺជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចា៎លោកហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកនៅតែអាចថាមានសតិធិនិយមអ្វីដែរទេ
យើងបានដសារតែយើងមិនទាន់អស់សង្ឃឹមនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយបានជាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី6ខែតុលាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះពួកយើងក៏បានស្នើកិច្ចអន្តរាគមទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឯកឧត្តមកើតរដ្ឋដើម្បីពិចារណាឡើងវិញឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកយើងអាចមានឱកាសទៅទទួលពានរង្វាន់នឹងដោយផ្ទាល់ហើយយើងក៏បានធ្វើសកម្មភាពដើរទៅដាក់ញត្តិដែលមានចង្វាក់រុំនឹងដៃនឹងជើងដើម្បីបង្ហាញពីការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពមកកាន់ពួកយើងដែលគ្រាន់តែនិយាយអំពីការពិតតាក់ទងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែជាយុវជនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលសកម្មហ៊ានជួយឆ្អែលនៅក្នុងរឿងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែត្រូវបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតបើទោះបីជាគ្រាន់តែចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងការទៅទទួលពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់នៃពានរង្វាន់ដែលគួរតែមានមោទនភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនខ្មែរទាំងពូប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអានឹងគឺបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមកកាន់ពួកយើងតែយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងពិចារណាហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងចាក់ចេញដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបង្ហាញទៅកាន់អន្តរជាតិដូចអ្វីដែលសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគាត់នឹងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនយោបាយទាំងសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានភាពល្អប្រសើរនេះគឺជាគេហៅថាស្នាដៃមួយដែលល្អដែលគាត់គួរតែធ្វើដែលក្នុងអាណត្តិនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលទើបចាប់កំណើតរយៈពេលជាង1ខែមកនេះបាទ
មកដល់សប្តាហ៍នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលណានេះលោកសង្កេតឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរអ្វីខ្លះដែរទេចំពោះការងារឬក៏ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារបរិស្ថាននិងទុនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាចា៎
ដោយសារតែគាត់ទើបតែឡើងកាន់តំណែងបានជាង1ខែដូច្នេះស្នាដៃមួយចំនួនក៏យើងមិនទាន់បានឃើញកន្លងមកទេប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានការបង្ហោះដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្មីអាដាមអៀងសុផឡែនហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាមួយឆ្នាំនឹងបដិញ្ញាចិត្តដាំដើមឈើឲ្យបានមួយលានដើមក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការបង្ហោះក៏ដូចជាការតាំងចិត្តហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្រៅតែពីដាំដើមឈើមួយលានដើមក្នុងមួយឆ្នាំក៏ត្រូវតែការពារដាំឈើដែលមានស្រាប់ដែរដាំឈើដែលមានស្រាប់គឺនៅព្រៃឡង់នៅព្រៃព្រះរកានៅបណ្ដាលព្រៃសហគមន៍ផ្សេងៗជាដើមនឹងការចិញ្ចឹមគោលនយោបាយក៏ដូចជាការធានាការការពារធនធានធម្មជាតិសំខាន់ណាស់ពីព្រោះតែយើងមានដើមឈើធំធំរួចជាស្រេចហើយយើងគ្រាន់តែត្រូវការការពារអត់ចាំបាច់ទៅដាំឡើងវិញបបាក់នោះទេហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺជាព្រៃធម្មជាតិអញ្ចឹងព្រៃធម្មជាតិវាងាយស្រួលក្នុងការបាច់ចាំយើងទៅថែទាំអីទេយើងគ្រាន់តែការពាររបស់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងព្រោះជាធម្មជាតិរស់ដល់ខ្លួនឯងបើយើងគេថាដាំឡើងវិញហ្នឹងគឺយើងពិបាកមើលការថែទាំផងពិបាកនៅក្នុងការបន្តុះកូនឈើផងហើយដើមឈើហ្នឹងក៏វាអាចដុះមិនសូវមានភាពល្អដូចដើមឈើដែលដុះចេញពីធម្មជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្រៅតែពីបង្ហាញការដាំដើមឈើឡើងវិញគឺសូមឲ្យការពារដើមឈើដែលមានស្រាប់ហើយជាពិសេសហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការបើកលំហឲ្យមានការហ៊ាននៅក្នុងការទទួលយកការរិះគន់ក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនបរិស្ថានសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបានរៀបការតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើជាដើមជាពិសេសនោះយើងឃើញថាមានរបាយការណ៍មួយចំនួននឹងមានលហូតទៅដល់ GPS នៃទីតាំងដែលបានកាប់បំផ្លាញផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃឈាមថ្មីដែលបន្តវេននោះចង់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងទៅលើធនធានធម្មជាតិ គ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយបំពេញតួនាទីក្នុងការអនុវត្តទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់ច្បាប់ចែងហ្នឹងខ្ញុំថាគឺល្អប្រសើរហើយខ្ញុំចង់បើកមុខកញ្ចក់បញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាឬក៏ឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការចង់ការពារធនធានធម្មជាតិមែនអត់លំបាកទេអត់ពិបាកនៅក្នុងការការពារពីព្រោះតែខ្ញុំទៅដល់ប្រៃជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាផ្លូវដែលដឹកឈើចេញហ្នឹងគឺគេមិនធ្វើខ្វាត់ខ្វែងដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលធ្វើផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងដែលយើងអាចថាដាក់លីសដាក់មនុស្សច្រើនក្នុងការទៅតាមដានការពីផ្លូវនៅតំបន់ព្រៃដែលគេដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺមានតែ1 2ឯងអញ្ចឹងជាពិសេសហ្នឹងផ្លូវ1 2ហ្នឹងក៏យើងមានឃើញទីស្នាក់ការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅជាប់នឹងផ្លូវហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគេហៅថាជារឿងដែលគួរអស់សំណល់ឆាត់អីបានជាជនល្មើសហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការដឹកឈើហ្នឹងចេញទាំងគោយន្តដឹកឈើហ្នឹងចេញទាំងឡានបានគណៈគេដែលមានទីស្នាក់ការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅនឹងផ្លូវដែលដឹកចេញហើយផ្លូវមានតែ1 2ស្រាប់ទៀតបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងឈើហ្នឹងគឺវាធំធំមែនតើមិនជាគ្រឿងញៀនកញ្ចប់តូចតូចដែលយើងប្រហែលមិនឃើញទេហើយសំឡេងដែលខ្ញុំទៅដេកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏យើងឃើញគេថាឮសំឡេងគោយន្តពេលយប់ឡើងអីហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងដែរបើសិនជាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការការពារមែនខ្ញុំថាមិនលំបាកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានឆន្ទៈឬក៏នៅតែបន្តអនុវត្តរូបមន្តចាស់បន្តទៀតហ្នឹងខ្ញុំថាធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់បន្តទៅមុខរហូតបាទ
តាមសកម្មភាពកន្លងមករបស់លោកបានជួបបញ្ហាសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនិងបទពិសោធន៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះអាចថាជាមេរៀនដែលលោកចង់ចែករំលែកដល់យុវជនដទៃទៀតដែរទេ
សម្រាប់ខ្ញុំការចូលរួមជាសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងដំបូងឡើយហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំគ្រាន់តែកើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះធនធានធម្មជាតិចង់ឲ្យមានការគោរពច្បាប់ចង់ឲ្យមានការទាញយកធនធានធម្មជាតិដែលមានតម្លាភាពពីព្រោះតែអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកឬនឹងត្រចៀកឃើញការពិតជាក់ស្ដែងនឹងគឺវាខុសប្រជាអំពីការអនុវត្តច្បាប់ជាក់ស្ដែងច្បាប់ចែងកអាការអនុវត្តនឹងចេញគោខងោអីចឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវដោយស្មារតីអញ្ចឹងឲ្យបានជាខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយឧបសគ្គមួយចំនួនដែលកើតមានសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះក៏ខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿថាខ្លួនឯងនឹងអាចប្រឈមជាមួយឧបសគ្គដ៏ធំធំទាំងអស់នឹងបានដែរពីព្រោះតែខ្ញុំអាចតែក្នុងកំឡុងពេលចូលរួមដំបូងខ្ញុំត្រឹមតែមានអាយុខ្ទង់22 23ឆ្នាំឯងដែលអាចនិយាយបានថាជាវ័យក្មេងដែលជាយុវជនប៉ុណ្ណោះដែលសម្បីតែការគិតសម្បីតែភាពសុបាយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏នៅតែមាននៅក្នុងខ្លួនច្រើនដូចយុវជនដទៃទៀតផងដែរហើយលោកប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមជំនះរាល់ឧបសគ្គអាចតែដោយសារតែការធ្វើបាបការធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមបានពីព្រោះតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ហើយវាកើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំព្រមជំនះឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងហើយឧបសគ្គដែលកើតមានហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេគឺរហូតដល់មានការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពអាចថាឧបសគ្គដំបូងគេហ្នឹងគឺគ្រួសារដែលខ្ញុំអាចព្យាយាមជំនះគ្រួសារដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំគឺមិនអនុញ្ញាតក៏ដូចជារារាំងខ្លាំងមែនទែនមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើជាសកម្មជនបកឋានធ្វើជាអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខក្នុងការទាមទារតវ៉ាសិទ្ធិសេរីភាពអីនោះទេគឺគាត់ព្យាយាមរារាំងយើងទាំងការកាត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកកាន់យើងកំរាមរហូតដល់កាត់កាល់ខ្ញុំចោលឲ្យជាដើមនោះប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមជំនះឧបសគ្គហ្នឹងដោយសារតែយើងយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលពួកគាត់បារម្ភពីយើងហើយសង្គមរបស់យើងកំពុងតែមានការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពទៀតគឺទៅគាត់ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគាត់មិនចង់ឲ្យយើងប្រឈមប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមជាកូនយើងក៏គួរព្យាយាមឲ្យគាត់បានយល់ពីអ្វីដែលជាសង្គមបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយក៏ដូចជាសិទ្ធិដែលយើងក្នុងនាមជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសយើងគួរតែមានអ្វីដែលដឹងគុណមកកាន់ប្រទេសវិញគួរតែធ្វើអ្វីដើម្បីការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិដែលយើងមានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅកាន់ម្ដាយពុកទៅពួកគាត់អាចចាប់ផ្ដើមយល់ពីយើងអាចចាប់ផ្ដើមបើកឱកាសឲ្យពួកយើងឬក៏ឲ្យខ្ញុំនឹងក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិរហូតមកដល់សប្ដាហ៍មួយទៀតនេះគឺខ្ញុំក៏ទទួលរង ការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរផងដែរមានការហៅទៅសួរនាំ1ម៉ោង2ម៉ោងពេលណាដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនៅតាមទីសាធារណៈឬក៏ចុះភូមិជាដើមហ្នឹងតែងតែមានការឃ្លាំមើលការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីគម្រាមកំហែងផ្នែកខាងសាបបាក់ស្មារតីការចាប់ប្រកាន់ថាអាចចាប់ខ្លួនខ្ញុំដាក់គុកអីជាដើមក៏ដូចជាគម្រាមនៃការប្រព្រឹត្តអំពើខាងសាអីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏មានភាពភិតភ័យមែនតើណាហើយក៏ដូចជាការដែលចុងក្រោយនេះគឺការតបប្រកាន់មកកាន់ខ្ញុំរហូតដល់ចោទថាខ្ញុំជាអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យមានការបឹកបោអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមឯជាដើមចោទខ្ញុំចាប់ដាក់គុករហូតដល់ជាមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏រាល់ថ្ងៃនេះនៅតែប្រឈមនៅបាត់មួយទៀតដែលចោទថាក្បត់ជាតិនឹងរួមកំណត់ក្បត់ហ្នឹងដែលខ្ញុំអាចទៅបានចាប់ដាក់គុកឡើងវិញជាលើកទី2បើសិនណាបើមានការបាក់សាវនាការរួចរាល់ហើយតឡាការចង់ចាប់ខ្ញុំដាក់គុកឡើងវិញជាលើកទី2ហ្នឹងដែលបាត់ល្មើសនេះអាចខ្ញុំនឹងប្រឈមរហូតដល់ជាប់គុកដល់10ឆ្នាំអីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ជាពិសេសខ្ញុំច្បាស់ខ្លួនឯងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីដែលខុសប្រជាពីគុណធម៌ប្រជាពីច្បាប់នោះទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺគ្រាន់តែដើម្បីការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិការចិញ្ចឹមពីក្តីស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យការអនុវត្តច្បាប់គឺត្រូវបានគិតឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយគឺការអនុវត្តច្បាប់គឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់មែនតើមិនមែនការអនុវត្តច្បាប់នោះគឺធ្វើដែលមានខ្សែមានបពួកហើយរំលោភទៅលើច្បាប់អានឹងគឺខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាបើទោះបីជាការចោទប្រកាន់គ្រប់រូបភាពមកកាន់ខ្ញុំការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាមកកាន់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែជំនះដដែលខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពដល់ស្របច្បាប់របស់ខ្ញុំដដែលបើទោះបីជាអញ្ញាធោចោទប្រកាន់គឺចោទទៅពីព្រោះតែខ្ញុំច្បាស់ថាអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់នេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំឈប់តស៊ូមតិឈប់តវ៉ាទាមទារបន្តទៀតដើម្បីឲ្យគេងាយនៅក្នុងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះតែគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ពីការដែលគេទាញយកធនធានធម្មជាតិដោយមិនមានអ្នកណាទៅលើទីលវលទៅស៊ើបអង្កេតទៅរឿងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាមិនតែការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនោះមកកាន់តែពួកខ្ញុំជាសកម្មជនបកថាទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ាននិយាយការពិតឲ្យតែហ៊ានគេឲ្យតែទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងយើងឃើញថាមានការចោទប្រកាន់លៀបពណ៌ច្រើនមែនតើជាក្រមអយងបរទេសជាក្រមប្រឆាំងជាក្រមជ្រុលនិយមមានចេតនាទុច្ចរិតអីជាដើមដែលយើងឃើញថាការចោទប្រកាន់លៀបពណ៌នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកយើងបញ្ឈប់ការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពបោះបង់អ្វីដែលជាការធ្វើដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ពួកយើងប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំក៏ដូចជាខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់តែបោកការលៀបពណ៌នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបន្តហើយយើងខ្ញុំក៏អរគុណមែនតែនទៅដល់សាធារណជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមែនតែនដែលជួយជែកមកកាន់ពួកយើងហើយតែងតែផ្ដល់យុត្តិធម៌មកកាន់ពួកយើងតាមរយៈការជួយចែករំលែកវីដេអូដែលយើងធ្វើកន្លងមកការសរសេរពាក្យពេចន៍ខមមិនបញ្ចេញយោបល់លើកទឹកចិត្តមកកាន់ពួកយើងផ្ដល់ក្តីអាណិតអាសូរជាពិសេសនៅពេលណាដែលពួកយើងជួបបញ្ហាណាមួយទីស្នើឲ្យមានការចូលរួមជួយពីពួកគាត់ហ្នឹងពួកគាត់តែបង្ហាញមកកាន់ពួកយើងហើយចុងក្រោយនេះគឺច្បាស់មែនតើហ្នឹងគឺយើងបើសិនជាយើងជាអក្រកជនជាជនដែលល្មើសច្បាប់ខ្ញុំជឿថាប្រទេសសេរីនៅប៉ៃអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មិនប្រគល់ពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្តិយសមកកាន់ពួកយើងដែរគេមិនដែលទៅប្រគល់ពានរង្វាន់ឬក៏យកស្ថាប័នគេដ៏មានកិត្តិយសហ្នឹងមកផ្ដល់ពានរង្វាន់ឲ្យបុគ្គលល្មើសច្បាប់ទេទោះតែម្នាក់ហ្នឹងតស៊ូដោយស្របច្បាប់ហើយគាត់ថាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពពេលគេហ៊ានប្រគល់ពានរង្វាន់ហ្នឹងមកកាន់ពួកយើងអញ្ចឹងហើយគឺជាផុសតាំងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺស្របច្បាប់ 100% ហើយជាការចូលរួមចំណែកក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យបាទ
VOA ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកថនរដ្ឋាជាវាគ្មិនលោកគឺជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើលោករំពឹងចង់បានអ្វីខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ
ខ្ញុំថាជាឱកាសល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ដូចជាឈាមថ្មីដែលគាត់អត់មានជាប់ចម្ពាក់ដូចខ្ញុំនៅខាងដើមតាំងគាត់មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមានភាពខុសខើនៅក្នុងខ្លួនផងគាត់ជាអ្នកដែលទៅបានទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីភាពពេញលេញហើយគាត់មានគំនិតច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអាចថាគាត់ក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាចាក់ស្រេះនៃរឿងរ៉ាវណាមួយដែលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តទេគឺគាត់អាចនឹងជាអ្នកដែលគេថាបើកលំហទ្វារក្នុងការតែជែករោគដំណោះស្រាយជូនជាតិក្នុងការតែជែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគេថាកំហុសឬក៏បញ្ហាមួយចំនួននៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលទៅកែប្រែទៅមើលពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការស្ដារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានសិទ្ធិសេរីភាពបើកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឡើងវិញការផ្ដល់លំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់សកម្មជនយុវជនឬក៏អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ឲ្យស្ដាប់និងយកយោបល់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅជជែកឬក៏ទៅធ្វើយ៉ាងណារកដំណោះស្រាយជួយមិនមែនជាការចោតប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកឬក៏លៀបពណ៌ដូចកាលពីមុនទេហើយខ្ញុំក៏នៅតែមានសង្ឃឹមហើយខ្ញុំលើកស្នើឲ្យមានការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតមកកាន់ពួកយើងក្នុងការទៅប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាពួកយើងអាចទៅទទួលពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាអាចថាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីបើកមុខមាត់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផងក៏ដូចជាបង្ហាញស្នាដៃថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងគឺមិនដូចគេថាដែលអាចនិយាយបានថាដូចគេថាធ្វើអ្វីនៅក្រៅបញ្ជាឲ្យក៏ដូចជាអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរគឺដដែលៗអញ្ចឹងដើម្បីកិច្ចពីអ្វីដែលគេថាហ្នឹងគឺទោះតែមានការធ្វើរឿងជាក់ស្ដែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យសាធារណជនអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងបានឃើញពីអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើខុសពីអ្វីដែលពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកថនរដ្ឋាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏អស់ទៅហើយដែរនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងសូមជម្រាបលាលោករដ្ឋាចា
បាទអរគុណសូមជម្រាបលាហើយនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងដែរអរគុណ